A destun sy'n mynd efo'r garol yna. Ail Corinthiad, penod 8 ac adnod 9. Ail Corinthiad, penod 8 ac adnod 9. Oherwydd yr ydych yn gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist, fel y bu iddo ac yntau'n gyfoethog ddod yn dlawd trosoch chwi. Er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef. Chi adwynoch ras ein harglwydd Iesu Grist, iddo ef ac yntau'n gyfoethog ddyfod er eich mwyn chi yn dlawd. Yn rai adnodau, mi allan nhw sefyll ar eu pennau hunain yn gallan nhw. Er eu bod nhw wedi sgrifennu mewn cyd-destun arbennig eto, maen nhw'n gallu sefyll ar eu pen eu hunain. Fel pregethwyr, dyn ni'n cael yn siarsio rhaid ni osod yn testun wastad yn ei gyd-destun. A mae hynny'n beth call. Chos mae'n ambell i adnod, os nad ydych chi'n cael y cyd-destun, ydych chi'n mynd i chamddeall un llwyr. A mae hon yn un o'r rhai hynny, gallech chi jyst i chymryd hi allan a jyst i defnyddio hi egluro yr efengil yn syml. Mae'n adnodd arbennig yn dydi. Mae hi'n dechrau efo'r gair oherwydd ac felly mae'n werth yn ei sylwi be mae Paul yn ei wneud fan yma wrth iddo sgrifennu at y Corinthiad. Mae nhw'n byw trwy ddyddiau economaidd anodd iawn. Mae yna broblemau, mae yna newyn. Ac yn arbennig mae yna newyn yn Jwda. A mae yna bobl yn Jwda yn dioddau. A mae'r eglwys yn arbennig yn dioddau. Achos mae'r eglwys wedi bod yn hael yn ema, nhw wedi rhannu i heiddo. A mae yna rhai'n dioddau yn fawr fan ohono. A mi oedd pobl yn yr eglwys yn Corinth wedi cael y syniad yma. Beth am i ni gasglu rhywfaint o arian yn hynen a'i ddanfon o draw? A wrth gwrs weithiau y syniadau jyst yn rhyw fyd ferwiad, jyst dim byd yn digwydd. Ond mae Paul wedi bod, mae'n eglwys i eraill wedi dal y syniad yma, a maen nhw wedi meddwl, ie, mi newn i wneud hyn. A maen y bobl eraill wedi casglu, mae Paul yn mynd i ddod i Corinth ar y ffordd i Jerusalem, a mae eisiau hannog nhw. Gwnewch yn siŵr bod chi'n gwneud hyn. Dwi eisiau chi fod yn hael. Da ni mewn sefyllfa eto, mae ddanodd yn dydyn ni. Da ni byw mewn adeg pryd mae cymaint o bobl yn poeni am y sefyllfa economaidd. A mae yna bob math o wahanol ffyrdd gallwn ni ddangos iddyn nhw gariad Crist. Gallwn ni ddangos iddyn nhw bod yn bywyd ni ddim yn dibynnu ar arian. Gallwn ni wneud pob math o bethau. Ond hefyd, mae yna gyfle i ni falle trio meddwl os yw ffordd gallwn ni estyn allan at bobl i fod yn hael. Beth all fod yn gymhelliad i ni? Beth allai Paul ddefnyddio i fod yn gymhelliad i'r Corinthiad yma i'w hannog nhw yn ei blaen? A yr anogaeth mae wedi penderfynu i roi iddyn nhw ydy drychwch ar yr arglwydd Iesu Grist. Rydych chi'n gwybod am ras ein arglwydd Iesu Grist. Fel y bu iddo ef ac yn tain gyfoethog ddod yn dlawd drosoch chi. Er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef. A oll efengil Paul, yr efengil yr oedd pobl yng Nghorinth wedi chredu, yn efengil ni, yr egwyddor sylfaenol ydy heilioni. Heilioni Dyw tuag ato ni. Heilioni Crist tuag ato ni. Ac felly, dyma gyfle arbennig adeg y Pasg i ni feddwl am heilioni Crist. Beth cyntaf dwi eisiau sôn amdano fod i gweithred Crist. Gweithred Crist. Mae Paul yn deud iddo fo ac yn tre'n gyfoethog ddod yn dlawd. A sut ydyn ni'n deall hwn yn effeithio ar yr holl ffordd da ni'n edrych ar y fywyd yn dydi. Be oedd o'n olygu i'r arglwydd Iesu Grist y ddod yn glawd? A mae'n anodd i ni werthorogi'n llawn. Rhyn ni beth allwn ni'n neud ydy cymryd darluniau sy'n mynd i awgrymu rywbeth i ni. Darluniau sy'n mynd i symud chyri bach ar yn dychymyg ni i ni allu meddwl. Be am o'n i olygu? Thou wast rich beyond all splendor. Sut allwn ni egluro ni? Fedrwn ni ddim. Achos mae y tu hwnt. Dyna'r holl bwynt. Mae y tu hwnt i'n dychymyg ni. Beth oedd cyfoeth y gwaredwr yn efoeth? Beth ydy cyfaith? A beth ydy clodi? Mor aml pan mae pobl yn sôn am Grist yn glawd, maen nhw'n sôn am cael ei eni yn ystabal. A mae clodi'n gymaint mwy na hyn yn dydy. Gymaint mwy. Gadwch chi mi roi o fel hyn. Cori ten bwm a'i chwaer Betsy. Y ddwy ohonyn nhw wedi cael eu magu yn Harlem yn yr Iseldiraidd. Efo eu tad, gneithir o'r clocio oedd eu tad, a nhwthen dod i rannu'n yr un gwaith ac yn y blaen. Oedden nhw'n deulu mawr. Ac yna fe ddoth y rhyfel. Ac yn ystod y rhyfel, dyma'r teulu yma ynghyd â rhai eraill yn penderfynu bod nhw'n mynd i helpu i ddewon a cuddio i ddewon. Ac yn y diwedd, dyma nhw'n cael ei dal a'i danfon i'r carchar a Cori ten bwm a'i chwaer Betsy yn cael ei danfon yn y diwedd i Ravensbrook, i'r concentration camp yn Ravensbrook. Oedden nhw wedi colli cartref. Lle'r ganddyn nhw gartref, nid bod yn gartref cyfoethog iawn, ond oedd ganddyn nhw gartref i golli. Colli i teulu. Doedd ar eu rhai farw yn yr carchar. Colli i rhyddid, lle oedden nhw gynt yn gallu gwneud beth bynnag oedden nhw isio. Colli i llechyd hydnoed. Colli i gallu feddwl yn iawn. Oedden nhw'n deud, oedden nhw wedi mynd i feddwl. Mewn ffordd gyfyngedig, ddim yn gallu dychmygu bywyd y tu allan i'r concentration camp yma lle oedden nhw. A pan ddaru Cori ten bwm gael ei ryddhau yn y diwedd, oedd ddim yn gwybod sut mae'n gwirionedd i gael tocyn tren i allu mynd nôl adre a sut i gyrraedd nôl. Oedd ddim yn gallu meddwl. A pan ddaru gael mynd i ryw ysbyty yn yr Iseldiroedd ar ôl cael ei ryddhau, oedd ddim yna... nid yn gymaint fel claf jyst cael yn ei at gefnerthu a dyma'r nyrs yn dweud dowch efo ni gael bwyd a dyma'i mynd fewn a dyna lle oedd na fwrdd wedi osod efo cyllid a ffyrc yn rhywbeth dwi am i ddech chi'n mynd i gael parti dwi'n eisiau sbwylio'ch parti chi a un ôl oedd wedi anghofio sut beth oedd jyst bod yn arferol oedd wedi rhoi cymaint i fyny. Bod i'n gallu meddwl hyd yn oed. Dyma Crist. O ogoniant nefoedd. Roedd o'n air tregwyddol. Yma efo'r tad a'r ysbryd yn mwynhau cymdeithas berffaith. Ac yn cyfyngu hynna'n i gorff dynol. Be mwn i olygu? Clodi. Cyfyngu hynna'n i gorff dyno. Amgylchiadau anodd. Oedd yn rhoi i fyny i holl wybodaeth yn yr ystyr i fod yn dewis dim ond gwybod yr hyn oedd y tad yn dewis i egluro iddo fo. Ond yn yr pethau anodd yn i'w deall yn dydi. A sut fedrwn ni ddeall hyn mewn gwirionedd? Bod Crist, er i fod yn ddew, heb ddal gafel ar y statws yma, heb ddal gafel ar ei safle, bod wedi dod a'i gyfyngu, neu jyst i gorff dynol, ond i fywyd dynol ar ryw ystyr. Lle oedd o ddim ond yn gwybod yr hyn oedd y tad yn ei egluro iddo fo. tlodi. Ond oedd yna rhywbeth arall yma hefyd. O'n agwedd arall i'r golled yma. Mi oedd Cori a Betsy Ten Boom wedi magu ar aelwyd grisnogol barchus gywir. Doedd yr un o'r ddwy wedi priodi. Roedden nhw wedi cadw eu hanrhydedd, cadw eu henw da. Beth mewn sefyllfa anweddus neu'n rhywbeth fel yna. Be fydde'r rhain sôn am safonau Victorianaidd falle. Roedd pawb yn gwybod i bod yn wragedd na fydde byth yn cael eu hunain mewn sefyllfa o warth. Ac un o'r peth roedden nhw wedi cael yn hynod o anodd. Roedden nhw'n 50au yn mynd fewn i'r concentration camp yma. A fydden nhw weithiau yn gorfod ymddangos yn gwbl noeth. Er mwyn cael rhyw archwiliad meddygol. Ond oedden nhw'n gorfod sefyll yn gwbl noeth o flaen rhyw hogiau ifanc o filwyr jyst yn syllu arnyn nhw. Y natsied. Mae'r cywilydd. O'r ymdeimlad o warth. Yr ymdeimlad bod nhw'n fudur. Doedd neb wedi gweld nhw fel yma. Fedwch chi ddall hynny? Fedwch chi ddall be oedd hynny'n ei olygu? Clodi nid yn ystod o beidio bod efo meddiannion, clodio o gael ei gorfodi ymddangos fel hyn, heb hawliau o gwbl. A dyma Crist cael ei groeshoelio yn noeth. Mae'r lluniau i gyd yn rhoi rhyw lian rownd i ganol, ond diolch yn defnydd bod hynny. Oedd o nid jyst o flaen rhyw chydig o filwyr, ond oedd o flaen y byd yn noeth fel yna, ac mewn poen, ac mewn cywilydd. Ac yn waith na'r embaras. Hynny di roedd Cori a Betsy Ten Boom yn diolch nad oedd ei tad nhw'n fyw i weld be oedd wedi digwydd iddyn nhw. Ond roedd y gwaredwr yng ngolwg i dad Nefol, oedd ei dad Nefol yn gwybod ac yn gweld. Ac wrth i'r tad weld, doedd o ddim yn edrych mewn rhyw dosturi eisiau rhywsut tynnu fa allan. Swrth i'w dad weld, roedd Crist wedi dad wisgo'i ogoniant ac wedi gwisgo yn rygion i ni. A'r unig beth allai dad wneud wrth i weld y fane oedd arllwys i ddicter allan arno fo. A'r tad yn troi oedd i wrtho, ond sydd yn byrach i lygad nag y gall edrych ar y ddrwg. Felly doedd yma'n gallu edrych ar ei fab. Dyma'r clodi eithafol ac yntau'n gyfoethog. Yn gyfoethog mewn purdeb o goniant a sancteiddrwydd a phob dim da a roi cyfan heibio a dod yn dlawd. Mae be di tlodi'n de. Dyna'r gweithred Iesu Grist dod yn dlawd. Beth oedd canlyniad gweithred Crist yn hael? Beth oedd canlyniad gweithred? Er mwyn i chi ddod yn gyfoethog. Er mwyn i chi ddod yn gyfoethog. Mae hwn chynnu bach yn haws i ni ddeall falle. Oherwydd mae'n rhywbeth sy'n digwydd i ni, mae'n rhywbeth yn ymprofiad ni, mae'n rhywbeth yn ymbywyd ni. Dyna ni'n gwybod rhywbeth ynglyn â beth ydy dod yn gyfoethog. Rhan o ddeall yn ydy deall pa mor dlawd ydy ni, wrth gwrs. Sut fedra ni ddisgrifio yn clodi ni? Er mwyn i ni gael deall beth oedd dod yn gyfoethog. Dewch chi ni fynd i Jerusalem. Yn adeg Iesu Grist ar yr awr weddi. Mae Iesu Grist yn sôn am ddau ddyn yn mynd fyny Jerusalem ar yr awr weddi. Beth oedd yr awr weddi? Wel, oedd o amser gwasanaeth, fydden ni'n deud. Bedd yn digwydd ydy bod yr offeiriad yn cymeryd oen a'i aberthu fo ar yr allor. Tywaith y gwaed wrth droed yr allor, darnio'r anifel, rhoi'r rhannau ar yr allor i'w llosgi. A tra mae'r offeiriad fewn fanau'n gwneud ei waith ac yn gosod yr arogl darth, mae pawb arall y tu allan. Dyn nhw'n mynd gweld beth sydd yn digwydd. Mae nhw tu allan. Chi'n cofio Zacharias pan nath yr angel ymddangos i Zacharias. Oedd Zacharias fewn yn y deml, a pawb arall yn disgwyl tu allan. Dyna beth fydd yn digwydd fan yna. Tra'r offeiriad tu mewn yn cyflwyno'r offrwm, a pawb arall tu allan yn offrymu i gweddiau. Ac felly mae'r Phariseaid, meddai Iesu Grist, dyn parches, dyn anrydeddus, dyn da yng ngolwg pobl. A mae o'n dod efo'i weithredoedd, a mae'n dod at wal yma i weddio gan wybod bod yr offeiriad ochr arall, a mae'n dweud mae'r offeiriad ochr arall efo'r aberth, a dwi fan yma efo'n weithredoedd. O, dwi'n diolch bod gyda'i gymaint weithredoedd i ddod at ati. A degymu yr ymprydio, yr yfuddodi'r gorchmynion i gyd. Tydi o ddim yn glawd yn ei dib i hynna'n? Mae o yn gyfoethog o flaen Dyw, ganddo fo gymaint i ddangos i Dyw. Ond wedyn mae'r casglwyr trethu yn dod. Sneb ohono'n un o'r hoff o dalu trethu, mae'n debyg. Ond roedd hwn yn waith yn doedd, na jyst casglwyr trethu yn ynddydd ni, oedd hwn fradwr achos y rhyfeiniad oedd yn gorfodi'r dres ar yr Iddewon. A oedd hwn, oedd y casglwyr trethu yma'n enwog am y ffordd yr oedden nhw yn llwgwr, yn corrupt ac yn defnyddio eu safle i gael mwy o bres iddyn nhw eu hunain. Bradwr, collaborator. Ond mae hwn er hynny yn dod at yr Iddewon. Er bod yr Iddewon yn meddwl bod wedi gwerthu enaid, mae yn dod at Dduw yr Iddewon. Be di weddio? O Dduw, bydd drigarog wrth i fi bechader. Mae eisiau ni sylwi ar hwn. O Dduw, bydd drigarog wrth i fi. Mae yna sawl tro lle da ni yn clywed am y gair trigarog neu trigaredd yn dydyn ni. Oen Dyw, trigarhawr ddim. Mor aml mae'r coren canu ydyn nhw curiau eleision, arglwydd, trigarha. Ond nid eleision ydy'r gair groeg fan yma, y gair yna am trigaredd. Mae'n defnyddio gair gwahanol, hilastheti. A mae hwnna o'r gair roi helasgo mai, sy'n golygu rhywbeth gwahanol, nid jyst trigaredd. Mae'n golygu cymryd i ffwrdd euogrwydd, cymryd i ffwrdd ddicter, troi ymaith ddicter am bechod. Dwi'n maddeiant i mewn. Be mae'r dyn yma'n i weddio yn y deml mewn gwirionedd ydy, mae'n deud ar y glwydd, mae'r oen fewn fanau ochr arall y mur yma yn cael i aberthu. Cymer yr oen yna yn aberth trwsta i. Dyna beth mae'n deud. Sgynna i ddim byd. Gad i'r oen yna fod yn cael i aberthu trwsta i. I gymryd ffwrdd fy euogrwydd i, ac i beri fod pob dim yn dda rhyngddai a thyd y hynna. Rhaen o'ch eisiau'n arfer o'r geiriau yn Saesneg, mae weddi fo, gallai weddi fo gael i'w gyfeithi, make a propitiation for me, neu be propitious towards me. Gwna iawn trosta i. Y clodi dwi eisiau cael gwared ag o, ydy'r bwlch mawr rhyngddai a thi. Y cyfoeth dwi isio, a dwi'm yn dalt sut mae'n bosib, ond y cyfoeth y dwi isio, ydy cyfoeth o dad nabod di. A bod yn iawn efo ti fel dy fod ti'n gwenu arnau. A heb yng nghyfri fi yn elyn. Mae'r cyfan yn bersonol. Yn bersonol iawn. Gweithred Crist yn dod yn dlawd. Er mwyn i ni, i chi, i ti, gael dod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef. A bod Dyw yn lle'ch cyfri chi fel gelyn yn ysbrydol bancrwp, bod Dyw yn deud, wyt ti'n blentyn i mi. Dyna ystyr y groes ynddo ar atgyfodiad. Fod Crist wedi gwneud hyn. Fod Crist wedi gweithredu a'r weithred honno wneud peth yn dda rhyngddo ni a Dyw. A mae'n y gwestiwn fydd yn codi yng nghalon ambell un. Pam? Pam ar y ddaear byddai Iesu yn dewis gwneud hyn i fi? Pam ar y ddaear byddai fo yn dewis mynd mor glawd er mwyn i fi gael dod yn gyfoethog? Pa elw mae'r gallu gael allan ohonai? Be fedrai roed iddo fo? A dyma'r newyddion da. Be oedd yr adnod? Rydych chi'n gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist? Gras ydy'r cymhelliad. Dyma'r newyddion gore allai fod. Diom yn chwilio am reswm yn om ni. Mae'n ffeindio'r reswm yn y fo i hynna'n. A'r peth yn rhyfeddol. Meddyliwch, mae hwn yn mynd â ni i fyd hollol wahanol. Meddyliwch am fyd gwleidyddiaeth. Meddyliwch fel mae rhai gwleidydd efo arfau niwclear. A mae yna ddadl wedi bod ynglyn a trio cael gwared ar arfau niwclear. A mae digon yn dweud, o ie, fysa'n braf iawn sy'n ni cael gwared ag arfau niwclear o'r byd. Fysa'n lle cymaint gwell, cymaint mwy diogel sy'n ni cael gwared o'r arfau niwclear. Ond, da ni eisiau rhyw fath o deterrent. Ac felly, newn ni ddim ond cael gwared o'r arfau, os newch chi hefyd cael gwared â'n hw. Mi nawn ni ddileu'r arfau cyn bellach y bod pawb arall yn gwneud. Ie, mae'r un peth yn digwydd, chi'n meddwl, mae yna drafod wedi bod ynglyn â dileu dyled trai o'r gwledydd tlawd. A o gwmpas y flwyddyn 2000 oedd na ymgyrch fawr Jubilee 2000 yn doedd ar ymwneud ceisio dileu dyled gwledydd tlawd. Ac oedd rhai o'r gwledydd cyfoeth yn gwneud, wel, newn ni ddileu eich dyled chi, ond mae yna rhai amodau mae rhaid i chi cyflawni. Ac os ydych chi gyflawni'r amodau, ac yn aml iawn oedd yr amodau, oedd pobl yn deud, o, mae rhaid chi osod o fath o drefn gyfrifol i wario'ch arian ac yn y blaen. Ond y gwir ydy bod lot o'r amodau hefyd yn golygu bod cwmnïau o'r wlad gyfoethog yn cael gwneud gwaith yn y wlad lawd ac felly cael busnes ac yn y blaen. Mi gewch chi, os newch chi roi rhywbeth i ni. Ond beth sy'n gynddo ni ar y groes ydy unilateral disarmament. Crist, heb unrhyw beth ar yn rhan ni, Crist yn gwneud y cyfan heb ofyn dim i mi. Unilateral disarmament. Fod i'r un efo'r farn yna, efo'r gwn yna, os ydych chi eisiau, y farn amdano ni sydd yn mynd i'n condemnio ni i dragwyddoldeb, a mae'n troi'r gwn arno fo i hunan. Mae'n dewis troi'r arf arno fo i hunan, er mwyn i ni fod yn rhydd. Chi'n cofio Jona? Jona'n ffoi oddi wrth yr arglwydd a storm yn endod. A'r morwyr yn y cwch gan y blaen a dyn nhw'n gwybod be i'n neud. Ac yn y diwedd mae John yn deud, yr unig beth allwch chi'n neud ydy'n haflu fi i'r môr a wedyn mi fyddwch chi'n saff. A doedd John ddim yn mynd i gael ddim elw o hyn i gyd. Doedd o ddim yn mynd i gael unrhyw pebac gan y morwyr yma nagoedd, oedd o jyst yn deud taflwch fi i'r storm. A dyna be mae Iesu wedi deud, taflwch fi ganol y storm. Gras. Gras rhyfeddol. A roedd yr hwn, oedd yn gyfoethog ydy hwn i'n dychymyg ni. Ty hwn ti'n dychymyg ni wedi dod yn dlawd y Methlem Jwda. Wedi byw bywyd di'n oed. Wedi gweinid y geisi ynghanol pobl oedd yn ei gamfarnu o, ei gomdemnio fo, ei am efo. Ac wedi mynd i dlodi ei safol y groes. Er mwyn i ni gael dod yn gyfoethog ar cyfan o ras. Ac felly mae Paul yn dweud wrth y Corinthiad, os di oed i bod felly, mae eisiau chi fod yn hael. Os di oed i bod felly, derbyniasoch yn rhad, rhoddwch yn rhad, oedd y ffordd nath Iesu Grist i roed o'n de. Chi di derbyn heb dal, rhowch heb dal. Felly un o ganlyniadau'r Pasg, dwi'n meddwl i chi a fi ydy, yn bod ni wrth fyfyrio ar aberth y gwaredwr, ac wrth fyfyrio ar ei fuddugoliaeth, a sylweddoli gymaint mae wedi ennill i ni ar cyfan o ras, mi ddylen ni fod yn bobl hael. Yn bobl sydd yn estyn allan i fyd gwrthryfelgar tywyll efo gras yn hynny'n, yn bod ni yn mynd i ddangos trigaredd teg at rai o'n cwmpas ni. Rydych chi'n gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist, fel y bu iddo ac yntau'n gyfoethog ddod yn dlawd trosoch chi, er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi